Teraz by som dnes, bratia a sestry, s vami pokračovala v tom, čo sme včera započali, keď sme teda tie štyri proroctvá o Ebed Adonai, Ebed Jahve, trpiacom sluhovi pána, spomínať začali. Vstúpili sme teda do Deutero Izaiáša a do tej vízie, ktorú proroci babylonského zajatia Izraelu i celému svetu predkladajú o Božom riešení ľudskej neprávosti a hriechu. Keď na margo pokánia tých ľudí, ktorí v babylonskom zajatí boli, ale zároveň i toho bytostného vedomia vlastnej slabosti, Boh hovorí o tom, že On sám pripravuje riešenie, že pošle Mesiáša, služobníka pána, ktorý sa za ľudí obetuje a spásu vykúpenie bude prinášať. Včera sme ten všeobecný kontext týchto prostiev povedali i takým spôsobom, kde i nepostupne bolo vnímané, kým je vlastne ten Ebed Adonai, Ebed Jahve. No a postupne, skôr to včerajšie prvé proroctvo, sme sa začali ponárať do toho, akým spôsobom je tento služobník pána predstavený. Je len teda na margo toho, že samozrejme o Mesiášovi, o Božej spáse tie proroctvá prichádzajú vlastne už od čias Abrahámových, to tretie prisľúbenie Abraháma, ale v mnohom teda bolo vyjadrené, že to je ten, ktorý Božie kráľovstvo prinesie, ten, ktorý bude kráľom, pánom, pomazaným, požehnaným. A tu prvý raz sa rodí tá vízia zástupnej obety, utrpenia a i smrti toho, ktorého Boh za naše hriechy vydáva. Dnešné čítanie je úryvkom alebo tej časťou toho druhého proroctva o Ebed Adonai, o trpiacom sluhovi pána. Skúsme i dnes podobne ako včera rozobrať, čo o tom služobníkovi pána toto proroctvo nám ponúka. Ponajprv je to vyjadrenie takej určitej autobiografie tohto sluhu pána. Hovorí o sebe a potom to spája s tým, čo Boh mu svoje slovo ako keby prináša. To prvé, čo je tu vyjadrené, je to povolanie, ktoré od Boha dostáva. Ale nie v tom kontexte, že tak potom kráčam svetom a naraz som nejaký hlas Boží započul, ale to vyvolenie Boha od jeho počatia od lona matky. Ja som včera spomenul, že jeden z tých motívov, ktoré vo všetkých štyroch prostách sa znova a znova vyjadrujú, je to veľmi jasný, ten jasný motív, alebo tá jasná línia, že to dielo Boh. Nie, že ja niečo pre Boha, alebo v mene Boha konám. Ale, že Boh skrze tohto Mesiáša koná On spásu a vykúpenie prináša. Takže tu v tej autobiografii ten sluha pána vyjadruje, to je Božie dielo, to Boh ma povolával, to je Boží zámer, to Boh ma k životu priviedol, aby som naplnil tú misiu, to dielo vykúpenia a spásy tohto sveta. A to, čo vnímame, to, čo sa naplňa v tom, ako druhá božská osoba si za ľudskú prirodzenosť a z Panny Márie počala, narodila sa medzi nami, kráčala. Tajomstvo Ježiša, Boho človeka, sa za nás i obetovala. Že toto vyjadrené v tom kontexte, áno, je to dielo Boha, a je to Boží zámer, ktorý so mnou má. Vystupujú tu v tomto proroctve dve nové veci. Nielenže v rámci tých proroctiev, ale dovolím si povedať, že v kontexte celého starého zákona. O to povolanie Abraháma 1800 rokov pred Kristom po tieto proroctva o Ebed Jahve, po teda babylonské zajatie 500 rokov pred Kristom, už nejaký ten rôček ubehol. Hej? 1300 rokov starozákonných dejín a tu prichádza niečo nové. Dvojaké novum, ktoré je tu vyjadrené. To prvé je vlastne povedané, alebo to vyjadrenie toho, že skrze to utrpenie, alebo skrze to, že on ľudsky povedané zlyhá, Boh bude vykúpenia spásu prinášať. To nadarmo som sa namáhal, márňa zbytočne som mrhal svoju silu. To, čo oni očakávali, tú Dávidovskú moc a ostrie meča a víťazstvo, dať nepriateľom a takéto prinesenie Božieho kráľovstva, Boh to neguje a hovorí nie tak. Nie mocou ľudskou, a tou obetou Mesiáša bude dielo Božie naplnené. Bude prichádzať ten, ktorý spásu a vykúpenie tomuto svetu dá. To je prvé novo. Teda, že nie nejakou mocou pozemskou, ale skrze obetu, utrpenie až smrť sa prinesie Božie odpustenie hriechov a milosrdenstvo a dary Svätého Ducha. No a to druhé, čo je ďalej vyjadrené, to je málo, že si môj služobník, aby si obnovil Jakubove kmeň. Niet moci takej ľudskej, nech by sa ktokoľvek v mene ľudí, či národa, či celého sveta Bohu obetoval, že by jeho obeta bola mocnejšia než akýkoľvek hriech tohto sveta. To je málo, že by si bol reálnym človekom, ktorého som ja povolal. Ale urobím ťa svetlom národov, aby moja spása siahala až do končín sveta. Teda bude tým Božím svetlom. Už včera sme do záveru včerajšieho prvého proroctva hovorili o tom, akým spôsobom ohlasuje tú víziu, že čo bude robiť, že zlomí to jarmo tej vnútornej neslobody hriechu a otvorí oči slepým, a teda, že prinesie to svetlo Božie. Tá alúzia na tmu, ktorá bola ako jedna z rán v egyptskom zajatí, a to svetlo, ktoré v tej tme zažiarilo Boha, ktorý v tom ohnivom stĺpe viedol svoj ľud a z toho zajatia, z tej smrti, z toho otroctva ich vyslobodil. Teda tu práve skrze toto vyjadrenie svetla Boh znova a znova smeruje k tomu, čo je potom v Novom zákone naplno povedané. Že tento služobník je Boží syn a pán. Od Boha prichádza a s mocou Boha aj to dielo vykúpenia robí a nový život nám dáva. To je málo, že by si bol služobník a človek. Ale urobím ťa svetlom národov. Teda niekto to s tým božským rozmerom medzi nami zažiari, aby vykúpenia spásu priniesol a aby nás zachránil. To dnešné evanjelium, keď sme čítali, kto z nás by ho nepoznal, hej, ale mne z neho utkvela, alebo tak do očí udrela jedna jediná tá najkračšia veta. A bola noc. To je typické jánovské vyjadrenie. Včera sme spomenuli, ako v tom kontexte svetla od egyptského zajatia, potom až po to svetlo, ktoré je vyjadrené v Jánovom prvom liste, keď hovorí o tom, čo sme v Kristovi dostali, to zoe, kai fos, kai koinonia, teda života, svetlo a spoločenstvo, svetle Božej milosti, svetle Boha, Božej prítomnosti, život nový, ktorý je nám daný, aby sme spoločenstvo s Bohom i s blížnymi mohli napĺňať a takto svoj život aj rozvíjali. A Ján práve to, čo neskôr v tom bytostnom svetle vyjadruje, tu najprv svedčí v tom rozhodnutí človeka postaviť sa proti Ježišovi a ako keby tej snahe, aby smrť a zloba diabla zvíťazila a bola noc. Nejde o ten opis, že vyšiel von a bola tam Tomáš, tak jasne, hej. Ale a ten rozmer stavu, v ktorom sa tí ľudia a svet nachádzal. Bola noc ľudského hriechu a ľudskej neprávosti. Nie len ten, ktorý sa rozhodol Ježiša zradiť, ale i tí, ktorí sa do prst búšili, Pane, aj život za teba položím. Aj tí v tej tme ľudskej slabosti, hriechu a smrti boli schopní zradiť Pána, alebo sa od Neho odvrátiť. Preto až Ježiš so svojou obetou túto noc prekračuje a prináša svetlo, ktoré nám nový život dáva. Znova a znova teda pohľad na Ježiša. Ako na toho Ebed Adonai, trpiaceho sluhu Pána, ktorý svojim vykupiteľským dielom nieže naplno splnil to proroctvo. Ľudský fiasko, Bohom obeta prijatá, vykúpenie spásu znamená, ale prekročil to všetko, čo v starom zákone si vedeli predstaviť, ako môže to vykúpenie vyzerať. Nie, že hriechov odpustením sa pred Božiu tvár môžem postaviť, ale že v pôsobení toho svetla a v tom ponorení sa do Božieho svetla, že sme adoptívnymi synmi a dcérami živého Boha a môžeme Bohu svojim životom naplno aj patriť. Skúsme teda v tomto kontexte naplniť i slova úvodnej modlitby, s ktorou sme túto svetú omšu začínali. Tam neprestupujeme pred Pána na konci pôstu: Pane Ježišu, pozri, čo všetko sme pre Teba spravili a v pôste dokázali. Ale v pokore a v skrúšenosti, vedomí si vlastnej krehkosti, slabosti i tej vnútornej tmy, prosíme, aby sme sa mohli ponoriť do Jeho svetla. Svetla Jeho milosrdenstva, odpustenia a milosti, vďaka ktorej náš život môže byť posvetený a my môžeme byť zachránení. Amen.